Tänään käymme läpi Jeesuksen minä olen sanontoja, 7 minä olen sanonta, olemme 3. joka on tämän päivän teema, minä olen elämän leipä. Ja mehän tiedämme, kun olemme käyneet näitä läpi, että mitä se merkitsee. Lapsetkin leipovat nyt rieskaleipää siellä Raamattun luokassa, ei ihan ehkä vielä, mutta pian tulevat leipomaan. Tällainen leipäteema on tänään kokouksessa, minä olen elämän leipä. Ja me aikuiset ei jäädä yhtään huonommiksi, vaan me saadaan tänään juutalaista leipää. En tiedä, oletko ennen syönyt juutalaista leipää, mutta tänään saat juutalaisen ohjeen mukaan valmistettua leipää. Ja siinä on sitä kastikettakin, jolla on eksoottinen nimi.
Hummus.
Hummus. Eli voitte sanoa, että me oltiin seurakunnassa humussa. Juutalaista leipää ja humusta. Ja tästä leivästä vielä, että tässä on tämmöinen kolminen palmikko, niin kuin messianisilla juutalaisillakin on tapana tehdä. Ja se kuvastaa Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Ja tänään päästään kaikki syömään leipää. Tässä on niin hyvä tuoksu, että melkein tulee jo nälkä tässä vaiheessa. Mutta saarnataan ensin kuin kuollataan. Jeesus tosiaan sanoi nämä merkittävät sanat 2 kertaa Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Niin kuin ollaan opittu, niin hän paljastaa niiden kautta syvemmän tien ja lähemmän tuntemuksen itseensä nähden. Näin minä olen sanonnoilla. Niin kuin, mitä voidaan sanoa esimerkiksi meistä, niin kuin, minä olen isomahainen tai minä olen hauska. Tai minä olen hyvän näköinen, tai minä olen hikinen, tai minä olen isä, tai tällaisia. Mutta Jeesus paljastaa syvemmän osan persoonaansa. Ja tänään me tutkimme Jeesuksen ensimmäistä minä olen sanontaa, vaikka tämä onkin sarjassamme 3. Niin hän sanoo tässä, minä olen elämän leipä. Leipä sinänsä, jos ajatellaan leipää, niin on yleismaailmallinen termi ruualle ja enemmänkin sille, että jokapäiväinen leipä kuvastaa myöskin kaikkea, mikä liittyy jokapäiväisiin tarpeisiin. Ja kun Jeesus sanoi, että minä olen elämä leipä, hän toisin sanoen sanoo myös meille, että sä et voi odottaa sitä, että sun läheisesi täyttäisi sinun tarpeesi. Ei edes, että sinun aviopuolisosi täyttäisi kaikki sinun tarpeesi. Tai kukaan läheinen ystävä. Vaan Jeesus sanoi, että se paikka kuuluu minulle. Minä olen elämän leipä. Ja kun me katsomme tätä vertausta, niin 6. luvun 15. jakeessa tämä alkaa. Ensin tässä 6. luvun alussa Jeesus tekee tämän leipäihmeen. Hän muuttaa nämä leivät niin, että siitä riittää kaikille, kun hän murtaa ne. Ja osoittaa, että leivän tulee tulla murretuksi ennen kuin se voi ravita. Sen jälkeen tulee tämä myrsky, jolloin Jeesus on myrskyssä, heidän henkensä on uhattuna. Mutta Jeesus tulee ja tyynnyttää myrskyn. Ja sen jälkeen kansa tulee etsimään häntä. Ja jae 15 sanoo, kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla väkisin ja ottaa hänet tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä. Eli ihmiset oli niin haltioissaan, kun he sai leipää ja huomasivat, että on tämmöinen messiaaninen voima ja voitelu. He halusivat tehdä hänestä saman tien kuninkaan. Jeesus vetäytyy vuorelle, hän ei kaipaa ihmisten korotusta, hän tietää, hän on kuningas. Ja 25 jatkaa tästä, kun he löysivät hänet, ihmiset eivät lakanneet etsimästä, kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle, rabbi, milloin tulit tänne? Jeesus vastasi heille ja sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. Nyt Johanneksen evankeliumissa, niin kuin ollaan aikaisemminkin huomattu, nämä tunnusteot kuvastaa enemmän kuin ihmeitä. Se ei kuvaa vain ihmetekoa, vaan se kuvastaa nimenomaan sitä, mitä tämä tunnusteko paljastaa, ilmoittaa vapahtajasta itsestään. Ja Jeesus sanoo heille, että ette etsi minua sen tähden, että näette tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte leipää. Tämän viisi leipää kahden kalan ihmehän on todella merkittävä ihme. Ja joku voi ajatella, että eikö se ollut se tunnusteko. Mutta tässä oli enemmänkin siitä kyse, että mitä ihmisillä on todella nälkä. Mitä on todella nälkä? Tiedätkö, tuo Vancouverissa, ehkä Suomessakin kerjäläisiä voi nähdä, mutta Vancouverissa näin usein heitä näiden ravintoloiden roskiksissa. He kaivoivat näitä roskiksia etsien leipää. Ja helposti voi niin kuin tällainen, meillä kun on tämmöinen hyvinvointi, voidaan katsoa, että voi heitä tai jopa ajatella, että miten he kehtaa. Tai ehkä jopa joku voi tuomita, että ne käyttää aineita tai käyttää viinaa tai jotain muuta. Sen tähden heillä ei ole rahaa. Mutta mikä kuvastaa sitä heidän etsintäänsä on, että heillä on todella nälkä. Ja mikä kuvastaa niin kuin ihmisten etsintää, jos menisimme seurakuntana mihin tahansa yökerhoon tai kapakkaan, niin ihmisillä on jano ja nälkä. Ja he yrittää täyttää tarpeensa jollakin mulla, jollakin mikä on ikään kuin roskiksessa. Ja sen sijaan, että tuomitsisimme heitä, niin meidän tulee huomata, että heillä todella on nälkä. Ja tämä oli tämä Jeesuksen kysymys, minkä hän esittää tämän sen lausunnan, statementin muodossa, että ette etsi minua sen tähden, että näitte tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä. Hän sanoi toisin sanoen, että he etsii Jeesusta tarpeiden täyttäjänä, ei hänen itsensä vuoksi. Ja tämä on sellainen asia, mikä haittaa Jeesusta ja haittaa edelleen. Jos sulla on joku ystävä esimerkiksi, se tulee aina sulle kylään niin kuin ruoka-aikana. Meillä oli yksi semmoinen ystävä. Hän tuli aina käymään lounasaikana. Ja sitten jos oli pihvejä, niin hän toi joskus kaverinsakin sitten tarjosi minun piikkiin. Ja jonkin aikaa sitä jaksoi, mutta sitten jossain vaiheessa alkoi ärsyttää, että minkä takia tämä kaveri aina tulee niin kuin lounasaikaa meille. Ja tämä niin kuin Jeesuksen sanotana, hän tuo tämän myöskin siinä mielessä, että jos ihmiset etsivät vain häntä niin kuin tarpeiden täyttäjänä, niin he tulevat pettymään ja luopumaan hänestä. Jeesus sanoi, että teidän tulisi etsiä minua itseni vuoksi. Koska vaikka toivomme ihmettä, niin hän haluaa, että hän on se syy, miksi me seurataan Jeesusta. Että hänen tunteminen on se syvin meidän halumme ja kaipuumme. Hän jatkaa jakes 27. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään. Tämä leipä kuvastaa sitä, että meillä on todellakin taivaallista ruokaa, jota me voimme hakea. Taivaallista, hengellistä ravintoa, jota me voimme saada. Ja Jeesus sanoi, että hankkikaa sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään, jonka ihmisen poika on teille antava, sillä hänen on isä Jumala itse sinettinsä painanut. Tämä sinetin painaminen liittyy niin vanhan testamentin tapoihin merkitä eläimiä, uhrieläimiä. Uhrieläimen piti olla puhdas. Viaton karitsa, uhrikaritsa, puhdas, vailla niin kuin, tästä ryppyä tai tahra, vailla niin kuin mitään vikaa. Ja kun tämä uhrieläin tutkittiin, niin sen jälkeen hänelle laitettiin niin sanottu sinetti. Ja tämä sinetti kuvasti sitä, että hän on puhdas tullakseen uhratuksi ihmisten tähden. Ja Jeesus sanoo tässä jakeessa 27, älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään, jonka ihmisen poika on teille antava, sillä häneen on isä Jumala itse sinettinsä painanut. Jeesus sanoo toisin sanoen, että mitä juutalaiset etsivät, ja tämä etsintä oli niin sanottu, että eläin tutkittiin Oli sanota alfasta tauhin, niin kuin alefista tauhin. Kreikassahan nämä sanotaan alfa ja omega, mutta hebrean kielessä sanotaan niin kuin alef ja tau. Ja nämä kirjaimet kuvasti sitä, miten kun Jumalaa etsittiin, niin Jumalan uhrin piti olla täynnä totuutta. Niin että mitään ei voitu löytää hänen alustaan, hänen loppuun, sellaista, joka olisi virheellistä, joka olisi vajavaista, vaan että kaikessa me näemme hänen iankaikkisen kestonsa, hänen voimansa, hänen täydellisyytensä. Ja eikö ihanaa ajatella ja tietää, että Jeesus itse on meidän sinetöity pelastuksemme. Hän itse on sinetöinyt, isä on sinetöinyt, tutkinut hänet ja löytänyt hänet täydelliseksi uhriksi meidän puolestamme. Kun me käymme ehtoollispöytään, hänessä on täydellinen Isän Jumalan sinetti. Ja sen tähden Jeesusta oli tutkittava, sen tähden häntä oli koeteltava, jotta ihmiset voisivat löytää tämän syvemmän yhteyden. Nyt kun sitten tulemme tähän jakeeseen 28, juutalaiset sanovat, mitä meidän pitää tekemään, että Jumalan tekoja tekisimme. Tämä on semmoinen tyypillinen niin kuin innostus, kun tulee niin kuin Jeesusta lähelle, että haluaisi olla niin kuin Jeesuksen käytössä. Että Jumala, mä haluaisin tehdä niin kuin niitä tekoja, joita sinä teet, ja mä haluaisin olla niin sanotusti sellainen väkevä ja nähdä niitä Jumala sinun ihmeitäsi ja kokea näitä, että mä voisin tehdä jotain hyödyllistä Jeesus sinulle. Ja moni on tässä niin kuin tekemisessä sit kuitenkin huomannut, että kun me yritämme niin tehdä niitä tekoja, niin kumminkin se jää jollain tavalla vajaaksi ja se ei toteudukaan. Minkä tähden? Sen tähden, että me emme voi tehdä niitä tekoja itsestämme. Vaan Jumala sanoi, että nekin teot, joita me saamme tehdä, niin hän on jo edeltäkäsi valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja hebraiskirja 9. luku sanoo jakeessa 13 ja jakeessa 14, sanoo meille näin. Sillä jos kauriste ja härkäin veri hiehan tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja tässä kuvastaa justiin se, että miten sellainen syyllistävä omatunto, alaspainava omatunto on este Jumalan palvelemiseen. Ja kun ihminen saa kokea Jeesuksen veren voima, eli Jeesuksen veri, joka kuvastaa Jeesuksen kuolemaa ristinpuulla, saa kokea sen puhdistavan voiman, niin hänen omatuntonsa vapautuu. Ja hän huomaa, että kysymys ei ole minusta, vaan sinetöidystä karitsasta, jonka kautta saa palvella häntä, kuolleista teoista puhdistettua, palvella elävää Jumalaa, palvella ilolla, sanoo Raamattu. Ja nyt näillä opetuslapsilla oli tämä halu, se sanoi, että mitä meidän pitäisi tekemään. Niin Jeesus vastaa heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Eikö ole valtava ajatella? Se, että sinä uskot Jeesukseen, on Jumalan teko. Sekään ei ole sinun tekosi. Niin kuin Jeesus sanoi, pitäkää usko Jumalaan. Se Markuksen evankeliumin paikka voitaisiin kääntää myöskin näin. Pitäytykää Jumalan uskoon. Tai pitäytykää Jumalan uskollisuuteen. Eikö ihanaa ajatella, että sinun sydämessäsi oleva usko Jeesukseen on Jumalan teko. Ja osoittaa, että hän on valinnut sinut. Ja painanut sinettinsä sinuun. Ja nyt kun Jeesus jatkaa tätä opetusta, hän sanoo heille, jakeessa 32 ja 33, nämähän sanoo heille, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta. Kun he alkavat sanomaan, että Mooses antoi meille mannaa. Mooses antoi meille leipää, hän sanoi, että ei Mooses sitä antanut. Vaan hän jatkaa, minun isäni Jumala antoi sen. Ja tässä on myöskin valtava kuva siitä, miten meidän uskovinakaan, niin kun me mennään johonkin voideltuun kokoukseen tai kuulemaan jotain Herran palvelijaa, kenellä on niin kuin Herran sana tai ketä Herra käyttää esimerkiksi sairaiden parantumisen tai Pyhän Hengen täyttymisen tai jonkun muun ihanan asian alueella tai tiedonsanojen tai profetian alueella. Tammikuussa meillä tulisi Paavo Järvinen julista, vähän on niin hauska. Mutta kun me menemme niihin kokouksiin, niin Jeesus sanoi, että ei Mooses anna sitä leipää. Ei Paavo tee niitä ihmeitä, vaan Jumala. Ja Jeesus ikään kuin sanoo heille, että te olette katsoneet liiaksi ihmiseen. Että meidän tulisi nähdä Jumalan teko aina hänen tekonaan. Ja sanoo, että ei Mooses antanut leipää, vaan Jumala. Ja nyt kun on ehto, niin kuin Raamattu sanoo, kun ehto oli tullut, niin Jeesus mursi leivän pääsiäisateriaa. Me nautitaan ehtoollinen. Jossain välissä niin seurakunnan vastuunkantajien kanssa, niin me tullaan viettämään juutalainen pääsiäisateria ja ehtoollinen yhdessä. Me tullaan tänne rukoushuoneelle lauantaina sapattiateria. Ja nyt jo mainostan, niin osaatte sitten varautua. Me tullaan vastuunkantajien kanssa, syödään juutalainen sapattiateria, mitä Jeesus söi ehtoollisella ollessaan, pääsiäisateria. Ja sitten me nautitaan ehtoollinen tämän aterian yhteydessä, niin kuin opetuslapset, niin kuin Jeesus sen asetti. Ja jos se menee hyvin, niin sitten kokeillaan koko seurakuntana viettää tällaista raamatullista ehtoollista. Joku sanoo, että ei pidä olla niin raamatullinen. Minä sanon, kyllä pitää. Se on niin kivaa ja ihanaa olla niin kuin raamatullinen. Ja löytää, että meillä on niin kuin helluntai herätyksessäkin semmoisia perinnäissääntöjä, jotka joutaa oikeastaan roskakoppaan. Ja niitä on ollut kiva olla niin kuin hajottamassa. Toi yksi seurakunta, ne innostui oikein niin kuin hajottamaan turhia perinnäissääntöjä. Ja heillä oli semmoinen seurakunta, jossa sitten alkoi niin kuin herätys leviämään. Ja he koki jotenkin, että siinä oli se seinä aina esteenä, kun oli niin paljon väkeä seurakunnassa, että ei mahtuneet istumaan. Ja siinä oli se seinä, niin toisten piti olla siellä eteisen puolella ja istua siellä. Niin heillä oli sitten semmoiset seinän hajottajaiset, he sai tuettua sen toisaalta sen, niin yhdessä leivät oikein moukarilla hakkasivat sitä seinää, erottavaa seinää palasiksi. Ja jotkut ihmiset vastusivat, että kun tuo seinä on niin rakas, se on ollut siinä, siitä saakka. Nyt Jeesus, kun hän alkaa puhumaan heille tästä, niin hän jatkaa vielä, hän sanoo, että todellinen leipä ei ollut se leipä, jota söitte, vaan se on esikuva siitä leivästä, jota mekin tänään syömme. Se on esikuva Jumalasta itsestään. Ja Jumala on antanut tämän leivän hänen niin kuin rajattoman erinomaisuutensa kautta meille ravinnoksi. Ja näyttääkseen niin kuin esikuvana, miten lähellä hän haluaa olla sinua ja minua. Hän haluaa kuluttaa meitä. Hän haluaa, että me kulutamme häntä. Ja kun Jeesus jatkaa tästä, hän sanoo, minä olen elämäleipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Ja nämä juutalaiset alkavat nurisemaan häntä vastaan, ja 41, koska hän sanoo, minä olen se leipä, joka olen tullut alas taivaasta. He alkavat nurisemaan häntä vastaan. Hän vastaa heille, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedää. Ajattele, miten ihana asia. Sinä tuli Jeesuksen tykö sen tähden, että Jeesuksen isä on vetänyt sinut. Vaihdanko mitään? Eli sä oot tullut Jeesuksen luo sen tähden, että isä on sinua vetänyt. Ajattele jo ennen kuin tulit uskoon, niin isä katseli sinua ja sanoi, että tuon mä haluan omakseni. Ja hän alkoi vetämään sinua puoleensa. Meillä oli yksi semmoinen poika, hän oli hieman niin kuin lievästi kehitysvammainen ja hän rakastui oikein lujaa sitten yhteen tyttöön. Ja hän sitten minultakin tuli kysymään ohjeita, että miten niin kuin hän saisi tämän tytön huomioon. Ja mä sanoin, että pukeudu oikein hienosti, niin seuraavaksi hän tuli sitten pukun päälle tytön eteen katsomaan, sanoi, että ei se toimi. Ja sitten tyttö ei vieläkään huomannut, sanoi, että sitten täytyy keksiä jotain muuta. Ja tältä vaan niin kuin isäkin, hän alkoi vetämään sinua luokseen. Hän alkoi synnyttämään nälän sinussa. Ja Jeesus alkaa jatkamaan tätä leivän opetusta. Hän sanoo ensinnäkin, että minä olen elämän leipä, ja jakeessa 35. Minä olen elämän leipä, mutta hän jatkaa heille jakeessa 36, ettekä kuitenkaan usko. Eli tämä tilanne, mikä tässä tulee, niin nähdään selkeästi, että nämä juutalaiset uskoi ihmeisiin, mutta he ei uskoneet Jumalaan, joka niitä teki. Ihmeiden tarkoitus meidän oli vetää Jumalan kansa lähelle Jumalaa. Hän ei halunnut vaan tehdä ihmeitä, vaan hänen päämääränsä oli, ja niin kuin hän on sanonut, teen uuden liiton kansani kanssa, jolloin pienimmästä, ihan vauvasta, pienimmästä, ihan lapsesta saakka, suurimpaan he tuntevat minut. Ja tämä on se Jumalan sydämen kaipuu, että sinä oppisit tuntemaan hänet. Ja muistatko, mitä Jeesus sanoi, kun viimeisen tuomiolla, kun tuli näitä, jotka sanoivat, Herra, sinun nimessäsi profeetoimme, teimme monta voimallista tekoa, että ihmeitä tapahtui. Ja Herra vastaa heille, menkää pois minun tyköni te laittomuuden tekijät, minä en tunne teitä. Eli tämä Jumalan palvelemisen tarkoitus, syvin olemus on se, että sinä opit tuntemaan isän, opit tuntemaan uskon kautta Jeesuksen. Opit tuntemaan hänet läheisesti. Tämä on Jumalan päämäärä. Tämä on Jumalan päämäärä ja taivaan esikuva, Jumalan läheinen tunteminen. Niin kuin se sanoi tämän ruotsalaisen, että yksi sinulta puuttuu, sen mukana kaikki muu, Jeesuksen, Kristuksen läheinen tunteminen. Nyt kun Jeesus julistaa tämän sanoman itsestään, niin hän ensinnäkin sanoi, että tämä hänen sanomaansa on virvoitus ihmisten sielun maailmalle, heidän hengen maailmalleen, iankaikkinen virvoitus. Ja tämä tarkoituksena on tuoda iankaikkisuus ihmisten lähelle. Ja hän jatkaa jakeessa 37, kuudetta lukua ja sanoo näin. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ajattele, millainen taku on annettu. Kun sinä olet tullut Jeesuksen tykön, niin hän ei heitä sinua koskaan ulos. Minkä tähden? Ja 38. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja isän tahto on, että sinua ei koskaan tulla heittämään ulos, vaan sä saat omistaa tämän pelastuksen ihan henkilökohtaisesti. Hän jatkaa sanoa, ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä, sillä minun isäni tahto on, että se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Hänellä on iankaikkinen elämä. Huomaa, jotkut ajattelevat, kun kysyvät, oletko pelastunut? Ja se sanoo, toivon niin. Yksi mies sanoi, toivon niin. Ja sitten hän jatkoi, että en ole se huonompi kuin muutkaan. Ja itse asiassa olen aika hyvä. Mä sanoin, että kuule, noilla ei ole mitään tekemistä pelastuksen kanssa. Hän ajatteli, että eikö. Että hän ajatteli, että tämä on sitä, että kuuluu kirkkoon ja on niin kuin hyvä ihminen, niin se siitä. Mä sanoin, että ei vaan, Jumala tahto, että sä uskot häneen. Tunnet Jeesuksen. Ja sitä kautta, uskon kautta, sinulla on iankaikkinen elämä. Tämä mies sanoo, että minulle ei ole tuota uskoa. Mä tarvitsisin sitä. Mä sanon, että sitä varten Jumala on lähettänyt mut sulle tuomaan tämän sanoman. Että sä voit löytää elävän uskon yhteyden. Ja todella toisin se on, niin kuin tämäkin niin järjestettävä kokemus. Hän sanoi, että tuntuko olisi
niin kuin 100 kilon taakka tästä sisimmästäni niin otettu pois, ja hän olisi niin kuin vapaa, ja koko maailma näyttää kauniilta. Hän koki sen niin voimakkaana, tämä usko. Mutta mä oon huomannut, että on monia uskoviakin, vaikka heillä on usko Jeesukseen, niin silti heiltä niin kuin puuttuu sellainen pelastusvarmuus, että olenkohan minä ihan oikeasti uskossa. Kuuntele, mitä Jeesus itse sanoo. Hän sanoo, että jokaisen, joka minuun uskoo, hänellä on iankaikkinen elämä. Hän niin sanoo, että ehkä on, tai jos nyt on tarpeeksi hyvä, että on, niin on. Vaan hän sanoo, että on, koska minä olen elämäleipä, niin sinulla on. Sinulla on, eikä kukaan, ei kukaan ryöstä sinua isän kädestä. Ja sen tähden Jeesus sanoo, pitäkää usko Jumalaa. Sinun tehtäväsi on vaan pitäytyä Jumalan pojan uskossa, Jumalan uskollisuudessa, uskoa hänen ja sinulla on se. Nyt eri asia on, että onko sinulla palkintoja taivassa. Yksi veli sanoi, että ehkä minulla on vaan semmoinen niin kuin muovi nauhalla tehty kruunu. Sanoi, kun hän ei oikein mitään tehnyt, että enemmänkin vaan jänkännyt vastaan. Ja aina kun Herra on kehottanut jotain tekemään, niin hän on semmoinen jänkkä Joonas, että aina, että en minä ja joku muu ja ei minusta ole mihinkään. Ja hän sanoi, että ehkä hänellä on vaan semmoinen muovikruunu. Mä sanoin, että veli hyvä, aloita nyt sitten äkkiä, jos sinulla on muovikruunu niin, tai kuminauha kruunu, niin aloita sä voit hankkia ihan kaikkisia aarteita. Ja Jeesus sanoikin tässä, jakees 27, älkää hankkiko sitä ruokaa, joka pysyy. Toisessa kohdassa, toinen käännös kääntää tämän, älkää tehkö sitä työtä, joka katoaa, vaan tehkää sitä työtä, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään. Ja Jeesus niin kuin ottaa näin tärkeän asian kuin työn teon, ja sanoo, että sen pitäisi olla toissijasta siihen, että me teemme työtä tunteaksemme Jumalan uskon kautta. Että me näemme niin kuin vaivaa niin kuin töihin, että me opimme tuntemaan. Jeesus sanoi, että tehkää sitä työtä, sillä se pysyy hamaan iankaikkiseen elämään. Koska mitä on verrattavissa, vaikka voitettaisiin lotossa jättipotti, kun kaikki toki yksi lehti oli, että voitko olla lottoamatta, että nyt on näin suuri jättipotti. Meidän pitäisi sanoa, että voitko olla uskomatta, että nyt on näin valtavat jättipotit. Ja ne ei koskaan katoa. Lottovoitto voi varista alas, kun varikseen ruumis, kun se ammutaan ilmakivärillä. Yhtäkkiä kaikki meni. Ja mitäs nyt? Rikkauksista ryysyihin, niitäkin tarinoita on paljon. Mutta Raamattu sanoo, kootkaa aarteita sinne, mistä ne ei koskaan katoa. Toisin sanoen, ystävä, Jeesus sanoo, että työtä tunteakseni minut. Tee työtä, joka pysyy iankaikkisesti. Nyt sitten kun tullaan itse asiassa tähän ehtoolliseen sanomaan, niin Jeesus menee astetta pidemmälle tässä opetuksessaan. Hän alkaa opettamaan heitä tästä taivaan leivästä. Hän sanoo toistamiseen. Ja nyt tulee tämä syvempi, haastavampi opetus Johanneksen evankeliumin loppupuolella, jakeessa 48, hän sanoo toistamiseen. Hän on ensin puhunut tästä, että joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä, toisin sanoen tuonut tämän varmuuden, jota äsken läpikävimme. Sitten jakeessa 48 alkaa tämän haastavamman osuuden, hän sanoo, minä olen elämän leipä. Ja hän alkaa opettamaan tästä. Ja sanoo näin, minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Juutalaiset alkaa nurisemaan, että kuinka hän voi antaa lihansa meille syötäväksi. Jeesus jatkaa ja haastaa heitä vielä voimakkaammin. Hän sanoo, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa. Ei teillä ole elämää itsessä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Nyt joku sanoi, että onpa kovia sanoja, ja niinhän ne olikin. Ei juutalaiset tienneet mitään ehtoollisesta. Ei sitä oltu vielä asetettukaan. Jeesus toisiaan sanoi, puhuu niin kuin persoonastaan. Hän sanoi, että hän haluaa, että hänen persoonansa asuu tällaisessa symbioosissa sinun persoonasi kanssa. Moni haluaa niin kuin löytää, oppia tuntemaan, kuka minä olen. Mutta Jeesus sanoi, että sinä opit sen tuntemaan sen kautta, kun sä opit tuntemaan, kuka hän on. Ja hän on elämän leipä. Ja kun sä elät symbioosissa, tällaisessa niin läheisessä yhteydessä kuin mahdollista hänen kanssaan, niin sinun persoonasikin vapautuu. Ja hän sanoo, ellette syö minun lihani ja juo minun vertani. Yksi lähetyssaarna meni tuonne ihmissyöjä heimon pariin ja julisti heille evankeliumia. Ja heimon päällikkö tuli uskoon ja päällikkö komensi, että nyt koko kylä tulee uskoon. Ja niin koko kylä tuli uskoon, koska päällikkö ei voinut vastustaa, sillä oli muuten huonot seuraukset. Hän komensi kaikki uskomaan nyt tähän Jeesukseen. Ja he olivat niin kuin ihmissyöjiä. Ja tämä lähetyssaarnassa puhui, että ei enää saa tällaista harrastaa. Ja niin kuin alkoi opettamaan maanviljelystä tämmöistä. Sitten yksi niistä löysi Raamatusta tämän paikan, kun hän sitten opetti heitä, niin hän löysi tämän paikan ja sanoi, että täällähän Jeesus opettaa ihmisen syömistä. Sanoi, että syö, vihän juo minun vertani. Ja tämä lähetyssarna oli kova työ opettaa, että ei Jeesus tätä tarkoita. Vaan hän tarkoittaa, että löytyy tällainen läheinen yhteys häneen. Hänen ristin työhönsä, hänen persoonaansa. Ja sitä kautta tulee tämä vapaus ja tulee tämä elämä ihan henkilökohtaisella tasolla. Että se on niin kuin Raamattu sanoi, tulkaa ja maistakaa. Herra on hyvä. Tuo oli Yhdysvalloissa niin sellainen vanki Washingtonissa, jonka nimi oli niin kuin kapteeni Trumbull, sen niminen kapteeni. Ja hän oli joutunut sinne sotarikkomuksista sinne vankeuteen. Ja kun hän oli vankilassa, niin hänelle kerrottiin uutisia, että hänen lapsensa tekee kuolemaa. Mutta tätä vankia ei päästetty katsomaan tätä lasta, ja tämä lapsi kuoli. Ja hän kuuli myöskin sit vaimostaan, joka oli sit yksin siellä, että miten hän oli tässä surutyössään niin menettänyt sit myöskin työnsä ja osittain terveytensä. Ja sen jälkeen hän kirjoitti niin kuin kirjeen sinne kuvernöörille ja kertoi tämän koko tilanteen ja anoi armahdusta. Ja sitten tuli tämmöinen armahdus, tuli, mutta se tuli kun oli noin 900 miestä oli matkalla siihen vankeja kuljetettiin, niin ne kulki silleen joukossa, ja se oli 900 miestä, ja sitten tuli uutinen, että nyt keskeytetään tämä kuljetus, sillä joku teistä vapautetaan. Ja valtava puheensorina oli se, että kuka se on. Ja viimein sitten niitä vankilan tämä johtaja lausui kuuluvalla äänellä, että Henry Clay Trumbull. Ja sanoi, että ne sanat oli niin kuin Jumalan sanoja hänelle, oli kauneimmat sanat, mitä hänen nimensä on koskaan kuulostanut. Kun hänen nimensä sanottiin, että sinä olet nyt vapaa. Ja jotain samanlaista tapahtuu pelastuksessa. Jumala ei halua vain yhtä vapauttaa, vaan kun sinulla on tämä usko. Ja sinulla on tämä yhteys häneen, niin se julistaa sinun hengelle, sielulle, ruumille, kaikille syytöksille, että sinä olet vapaa. Koska merkittävä, maailmankaikkeuden merkittävin persoona on sinut vapauttanut. Ja nyt kun Jeesus alkaa opettamaan tätä, hän ei ainoastaan opeta, että isä on vetänyt sinut, sä oot kuullut hänen evankeliuminsa, sä oot vastaanottanut sen, sä olet tullut Jeesuksen luo uskon kautta, vaan hän opettaa ennen kaikkea tätä. Ei sitäkään, että sä olet ihan kaikki se elämä osallinen, vaan tätä. Että hän haluaa olla sinun kanssasi niin läheinen, läheisempi kuin kenenkään muun kanssa. Me oli tuolla Kanadassa niin yksi ranskalainen, kun tuli uskoon sitä kautta, että hänen vaimonsa sanoi, että hän rakastaa Jeesusta enemmän kuin sinua, niin hän tuli tämä ranskalainen niin mustasukkaiseksi, että hän otti asiasta selvää ja tuli itsekin uskoon. Ja hän sanoi, että nyt minä ymmärrän. Sano, nyt minä ymmärrän. Sano, että tuntuu niin hyvältä. Ja se oli justi ennen kuin me lähdimme sit pois sitten. Hän oli erittäin tämmöinen herkkä tunteellinen mies, hän tuli sitten, kun me oltiin lähtemässä pois, sanoi, että kuulit, että sä oot lähdössä. Sanoi, että joo. Mä sanoin, että kuinka niissä. Sanoi, että minä olen vihainen ja surullinen. Nämä tunteet oli niin eläviä. Ja sitten kun hän koki sen vapautumisen, niin hän todella, kun hän sanoi, että niin kuin se on ranskaisella aksentilla, että I feel like hugging everybody. Että on niin ihana olla, kun hän sai kokea, että hän on vapaa. Hän on vapaa. Stefan, mikä se sukunimi? Puru. Joo. Niin on niin erikoisin nimi noin ranskalaiset. Meillä oli semmoinen naapuri, jonka nimi oli Pascal. Arvatkaa, miksi meidän lapset kutsuivat sitä. Se oli vielä musta mies, me jouduttiin sanomaan täällä vaan sitten, että ei nämä muut ole tämän nimisiä, että tämä on vaan nimi. Joo, hänkin oli oikein lapsirakas ja ystävällinen tällainen ranskansukunen. Ja nyt Jeesus jatkaa tätä, niin kuin juutalaiset kuulevat tämän, niin he lähtevät pois. Mutta jäi 60 kertoo, niin monet hänen opetuslapsistaan sen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla. Tämä on kova puhe, että Jeesus vaatii näin läheistä suhdetta meidän kanssamme. Jeesus jatkaa, loukkaako tämä teitä? Loukkaako tämä teitä? Ja se todella loukkasi. Ja 66 sanoo, 666 tulee, että on ihmisen numero. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Jeesus ei juokse heidän peräänsä, vaan kysyy vaan tämän yksinkertaisen kuuluisan kysymykseen. Tahdotteko tekin mennä pois? Tahdotteko tekin mennä pois? Ymmärrätkö, mistä on kyse pelastuksessa? Jumala on lahjoittanut sinulle uskon. Uskon kautta sinulla on iankaikkinen elämä. Ja nyt kysymys on vain siitä, että tahdotko sinä ehdoin tahdoin mennä pois? Silloin Pietari vastaa, Simon Pietari sanoo, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat, ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Tämä on aivan valtava sanoma, vaikkakin niin yksinkertainen, minkä Johannes tuo ja Jeesus tuo tässä 6. luvussa. Venäjällä oli sellainen keisari, joka koki henkilökohtaisen herätyksen. Hän koki Jumalan kutsuvan häntä ja hän alkoi käymään niin paljon seurakunnassa. Siihen aikaan Venäjällä niin ei ollut muita seurakuntia, mutta oli tämmöinen kreikkalaiskatolinen kirkko, johon hän meni. Ja kun hän koki tämän sisäisen vapautumisen, niin siihen aikaan Venäjällä oli 40 miljoonaa. Siis jos voitte kuvitella, 40 miljoonaa orjaa. Ja tälle keisari tuli suuri halu vapauttaa heidät kaikki. Ja hän vei tämän niin sitten neuvonantajilleen ja vei niin kuin neuvostolle, joka oli tämän keisarin neuvosto, että hän haluaa vapauttaa heidät kaikki. Ja tämä neuvosto tutki tarkkaan ja tutki tätä hänen toivettaan ja sanoivat, että tämä on mahdotonta ja se ajaa maamme niin kuin tämmöiseen poliittiseen kaaukseen ja taloutemme kärsii ja puoli vuotta he pyysivät häntä niin kuin viivyttämään tätä päätöstään ja olla tekemättä tätä päätöstä. Mutta sitten viimeisenä yönä ennen kuin hän teki tämän päätöksen, niin hän meni tänne kreikkalaiskatoliseen kirkkoon ja siellä vietettiin ehtoollista yöaikaa. Ja kun hän kuunteli tätä ehtoollisen sanomaa, Jeesuksen vapauttavaa sanomaa, kun hän otti osaa tähän Herran ateriaan. Hän otti leivän, hän otti viinin, niin välittömästi sen jälkeen seuraavana aamuna hän meni sotilaiden johdolla ja antoi keisarillisen julistuksen ja hänen armeijansa käskyllä, johon kuului siihen aikaan 65 000 sotilasta, marssi ympäri Venäjän ja vapauttivat kaikki orjat ja antoivat julistukset, että joka ainut orja on vapautettu, orjuus on lakkautettu. Ja orjien tehtäväksi jäi vaan niin kuin tämä, että uskoako tämä todeksi. 40 miljoonaa orjaa oli vallassa yhden miehen vapauttaa ja hän vapautti heidät. Ajatelkaa kuinka paljon enemmän Jumalalla valtaa vapauttaa jokainen kahlihdittu, jokainen syyllistetty, jokainen alas painama, jokainen vihollisen lyttämä, jokainen joka kokee syyllisyyden vihan pelon elämässä. Kuinka paljon suurempi voima ja valta on kaikki valtialla Jumalalla vapauttaa heidät kaikki elämän leivän Jeesuksen kautta, joka sanoo minä olen elämän leipä. Minä olen. Ja sinä saat olla vapaa hänen nimessään. Vapauteen Kristus teidät vapautti. Halleluja. Käydään rukoukseen, ystävät, rakkaat, ja noustaan seisomaan ja käydään viettämään myöskin ehtoollista pian, mutta rukoillaan ensin vielä tässä. Rakas Jeesus, Herra, olen pitkään saarnannut, Herra. Ja toivottavasti, Herra, se on saanut olla elämän sanaa, Herra, sellaista, joka on ravinnut, Herra, sinusta, joka ilmoitit itsesi meille elämän leipänä. Herra, ja ilmoitit meille elämän leipänä kahden pääkohdan tähden, joista olen saarnannut. Ensinnäkin sen kautta, että uskon kautta meillä on iankaikkinen elämä, on vapaus, on pelastus, ja se kuuluu meille. Eli me ehdoin tahdon mennä pois. Ja toinen asia, mistä olet puhunut, on se, että sä kaipaat läheisyyttä. Että meidän työtämme, et edes sitä, että me tekisimme sinun tekojasi, vaan sä haluat ensin läheisyyttä, että me opimme tuntemaan sinut. Ja tästä tuntemisesta, sinun läheisestä tuntemisesta, rakas vapahtaja, sä puhuit. Herra, ja silloin toiset halusivat mennä pois. He kelpasi iankaikkinen elämä, mutta kun sä sanoit, että sä haluat olla niin lähellä meitä kuin jokapäiväinen leipä, jota me syömme joka päivä. Sä haluat kuluttaa meidän sielumme, henkemme, ruumiimme. Sä haluat, me kulutamme sinun sielusi, henkesi ja ruumiisi. Sä sanoit, että sä haluat olla näin lähellä meitä. Symbioosissa elää meissä, meidän kauttamme. Niin Herra, toiset tahtoivat mennä pois. Herra, anna anteeksi, että meistä helposti tulee sellaisia suorittajia. Herra, että me teemme ja me niin kuin väsymme ja me toimitamme, mutta meiltä puuttuu läheisyys. Ja Jumala, sen kautta sä kutsut toisia, ja ensimmäistä kertaa toisia, ja jo monta sadatta kertaa jälleen tämän läheisyyden pariin. Et muistatko, sisareni, muistatko, veljeni, vapahtaja sanoa, että kun vietimme aikaa ja kun olit minua lähellä, minä haluan ennalleen asettaa elämän leivän sinun sieluusi. Se on se, mitä sinä janoat. Se on se, mitä sinä kaipaat. Se on se, mikä riittää täyttämään sinun tarpeesi. Ei puoliso, ei työ, ei saavutukset, vaan minä, joka olen elämän leipä. Rakas Jeesus, me rukoilemme, Herra, jokaisen särjetylle, jokaisen yksinäiselle välittyy, Herra, armon sana ja armon sanoma. Herra, tämän murretun leivän kautta, jota me käymme viettämään ehtoollisella, kun sinun pyhä ruumiisi murrettiin meidän edestämme. Sinut tuli sinetöity tätä tehtävää varten, täydellinen uhri. Herra, kun juomme sinun vertasi, Herra, saako se läheisyys ennalleen asettua jokaisen meidän kohdalla? Ja että saamme pitäytyä Jumalan uskollisuudessa, Jumalan pojan uskossa, Jeesuksessa, hänessä, joka on elämän leipä. Siunaa jokaista rakastasi, Isä. Aamen. Aamen.